jonka oli tehnyt Hjalmar Praxén jo vuosikymmeniä sitten edesmennyt Jumalan mies ja vaikuttaja, niin hänellä oli työpöydällään sellainen kyltti, jossa luki latinaksi teksti, sitä mitä siinä luki latinaksi en muista, mutta suomeksi se tarkoitti, ei askeltakaan taaksepäin. Ja se kuvasi hänen ajatustaan Jumalan valtakunnasta ja Jumalan seurakunnasta ja sen eteenpäin menemisestä. Tänään on todella, niin kuin joka ilta, niin on mielenkiintoinen aihe jäsenenä paikallisseurakunnassa. Täytyy sanoa, että se on niin laaja ja mielenkiintoinen kokonaisuus, että pyrkinyt, että mihinkä mä sen rajaisin. Ja rukoillaan tässä vielä ja pyydetään vielä hetki siunausta tähän hetkeen ja sitten mennään yhdessä Raamatun äärelle. Taivaallinen Isä, kiitos todella tästä illasta. Kiitos seurakunnasta, kiitos sinun sanastasi, Herra. Kiitos jokaisesta meistä tänään tähän. Jeesus, rukoile ja pyydän, että voisin oikealla tavalla tuoda esille sinun sanasi, juuri niin kuin, Herra, sinä olet tarkoittanut, Jeesus rakas. Auta, että tämä keskiviikkoilta hetki voisi koitua siunaukseksi ja jokaisen meidän hengellisen elämän rakennukseksi, Jeesus rakas. Kiitos, Herra, että siunaat tämä hetke. Aamen. Tällainen pieni Gallup-kysymys tähän alkuun, että kuinka moni teistä on kuulunut uskoon tulonsa jälkeen useampaan kuin yhteen paikalliseen seurakuntaan? Kuinka moni on kuulunut useampaan kuin kahteen paikalliseen seurakuntaan? Tässä useampaan kuin kolmeen? Joo, muutamia käsiä nousee. Mä itse uskovankodin poikana ja saarnaajan poikana laskin mielenkiinnosta tänään ja ihan sormi matikalla, niin Kihniön vapausseurakunta on 6. seurakunta, missä saan olla mukana. Lohjalla ollut ja Karkkilassa ja Pietarsaaressa. Ja sitten kun sain tulla uskoon, niin Elisen kanssa ollaan saatu olla Kaustisella ja Kuopiossa ja nyt sitten täällä Kihniöllä. No, esimerkiksi Lohjalta ei paljon muistikuvia, kun olin 6-vuotias, kun muutettiin sieltä pois, mutta yksi muistikuva erittäin kirkkana mielessä. En tiedä, minkälaista raamattupäivät olivat käynnissä, mutta oli kova talvipakkanen ja poikien kanssa touhuttiin sitten siinä Lohjan vapaaseurakunnan edustalla pihalla. Ja olin kuullut, kun isoppajat sanoi, että jos laittaa kielen kiinni lyhtypylvääseen, niin voi käydä huonosti. Mutta se kiusaus, kun isoppajat sitten sanoi, että Manueli taida uskaltaa, ja niinhän minä sitten erehdyin ja kokeilin, ja niinhän siinä kävi, että siihen se jämähti. Mutta onneksi kokous oli aika lailla loppupuolella, nimittäin ihmisiä alkoi tulemaan pihalle sieltä rukoushuoneen salista. Ja muistan vielä kerran siskon kasvot, kun hän voi kauhia paikka, Manueli, mitä sinulle tapahtuu? Ei mitään hätää, isäsi tulee sieltä kohta. Ja mä muistan, että se sattui. Mutta ne on niitä ensimmäisiä muistikuvia seurakuntaelämästä. Mutta nyt kun ollaan Raamatun äärellä ja mietimme, mitä merkitsee olla paikallisen seurakunnan jäsen, niin ihan ensiksi, niin kuinka määritellä seurakunta? Toisin kuin muut järjestöt, seurakunta on Raamatun ilmoituksen mukaan pyhä, erikseen Herralle erotettu, yliluonnollinen pyhän hengen kokoama, johtama ja elävöittämä yhteisö, joka johdattaa ihmisiä pelastukseen. Kristillinen seurakunta on myös Kristuksen ruumis, jonka jäseniä kristityt ovat. Tätä kautta ruumiin osaa tarkoittava sana jäsen on saanut myös laajemman merkityksen. Jumalan mies A.V. Tozer sanoi näin, että Jumalan tahdon korkein ilmaus ajassamme on paikallinen seurakunta. Paavali kirjoitti kirjeensä paikallisille seurakunnille, henkilökohtaiset kirjeensä niille, jotka tekivät työtä seurakunnassa. Ja Uudesta testamentista voi nähdä seurakunnan elementit. Ensimmäiseksi seurakunta koostuu uskoon tulleista ihmisistä, niistä, jotka ovat antaneet koko elämänsä Jeesuksen käsiin.
Toiseksi Uuden testamentin mukaista seurakuntaa johtaa vanhimmisto. Ei kukaan yksi henkilö, vaan valittu vanhimmisto, johon kuuluu useampia henkilöitä. Kolmanneksi Raamatun ilmoitus on ylimpänä auktoriteettina kaikessa. Ja neljänneksi ydintehtävä on julistaa evankeliumia lähellä ja kaukana ja pitää huolta toinen toisista opettaen ja yhdessä eläen. Siinä voisi sanoa, että siinä on semmoiset karkeat ääriviivat, millainen on Uuden testamentin seurakunta. Jos tätä ei voida sovittaa seurakuntaan, joka kantaa nimeä seurakunta, niin silloin se ei voi olla Uuden testamentin seurakunta. No ensimmäiseksi tällainen kysymys, että kuinka tullaan seurakunnan jäseneksi? Kokkolassa oli hengellistä liikehdintää ja monia ihmisiä kävi mukana tilaisuuksissa ja Eskolan Olavilta, joka oli seurakunnan saarnaanne silloin, niin eräs henkilö tuli sitten kysymään, että täällä on mahtava meininki ja hyvä tuntu ja ilmapiiri, että kuinka tähän seurakuntaan oikein voisi liittyä. Olavi katsoi häntä vähän hetken aikaa ja sitten hän sanoi, että ei tähän voi liittyä, tähän täytyy syntyä. Ja se on juuri näin. Totta kai ihminen tuu toisella paikkakunnalla uskoa ja muuttaa toiselle paikkakunnalle ja kokee paikallisen seurakunnan, kantoi se mitä kylttiä tahansa omaksi hengelliseksi kodikseen ilman muuta. Mutta perusajatuksena on aina, seurakuntaan ei voi liittyä, vaan seurakuntaan täytyy syntyä. Ja luemme Raamatusta täältä apostolien tekojen toisesta luvusta, jakeesta 37 tuonne jakeeseen 42. Ja tämä on seurakunnan perustamisen jälkeen ensimmäinen evankelioimispuhe, ja seuraukset olivat melkoiset. Kun Pietari oli tämän evankelioimispuheensa pitänyt, niin kuulijoista kerrotaan seuraavaa. Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Monilla muillakin sanoilla hän todisti vakuuttavasti ja hän kehotti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä kierrosta sukupolvesta. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. He tekivät parannuksen, he uskoivat Jeesukseen, he menivät kasteelle ja sen jälkeen heidät liitettiin paikalliseen seurakuntaan. Tämä on Raamatun mukainen järjestys, kuinka tullaan seurakunnan jäseneksi ja seurakunnan yhteyteen. Ja jakeessa 47 sen B-osassa sanotaan näin. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka pelastuivat. Voi sanoa, että oli lievästi sanottuna hengellistä liikehdintää. Joka päivä Jumala lisäsi jonkun ystävän, joka sai kokea pelastuksen ihmeen. Joku onkin sanonut, muistaakseni Kalevi Lehtinen, että nykyään pidetään 3000 saarnaa, että yksi ihminen tulee uskoon. Silloin pidettiin yksi saarna ja 3000 ihmistä tuli uskoon. Nyt kun ajatellaan paikallisen seurakunnan jäsenenä olemista, niin minkälaisia siunauksia sinä ja minä saamme kokea, jos sitoudumme paikalliseen seurakuntaan. Ja tässä jakeessa 42 sanotaan näistä uusista uskoon tulleista näin. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Englanninkielisessä käännöksessä käytetään sanaa devote, joka tarkoittaa omistautua. He omistautuivat opetukseen, he omistautuivat keskinäiseen yhteyteen, he omistautuivat leivän murtamiskokouksiin ja he omistautuivat rukoushetkiin yhdessä. Valtavat sanat. Ja voisi sanoa näin, että tässä on osoitettu jokaiselle seurakunnan jäsenelle 4 voimanlähdettä, 4 taivaallista siunausta, jotka Jumala on varannut ja tarkoittanut jokaiselle omalleen. Ensimmäiseksi tässä sanottiin, että opetus, Jumalan sanan opetus. Mä itse ollut nyt reilu 14 vuotta uskossa ja on koko uskossa ollut ajan niin rakastanut lukea hengellisiä kirjoja, seurata hengellisiä julkaisuja ja olla oman kotiseurakunnan toiminnan lisäksi mukana erilaisissa suurtapahtumissa kuuntelemassa, näkemässä ja kokemassa. Mutta kuitenkin aina ensisijaisesti tahdon ottaa opetuksen omasta kotiseurakunnasta. Miksi? Koska mikään ei voi korvata sitä, kun saan sisarien ja veljien kanssa istua seurakunnan keskellä ja kuunnella yhdessä Jumalan sanaa. Ja toiseksi, saan itse nähdä, kuinka sanaa jakavat elävät sitä omassa elämässään todeksi. Ja koska näen Raamatussa, että se on Jumalan tahto. Kyllä. Kirjoista, suurtapahtumista, eri tilanteista, valtavia mielenkiintoisia hengellisiä oivalluksia ja siunauksia. Mutta kuitenkin aivan ylivoimainen ykkönen ollut aina kotiseurakunnan keskellä sananopetus ja julistus. Ajattelen tästä opetuksesta näin, että se ei ole ainoastaan se puolituntinen tai tunti, mitä me kuulemme viikossa täällä, vaan ajattelen opetussanaa paljon laajemmin. On esimerkiksi monia hengellisiä aikuisia, jotka eivät julista Jumalan sanaa puhujapulpetista. Mutta sinun ei tarvitse viettää, kun puoli tuntia tai tunti heidän seurassaan, niin saat sellaista hengellistä viisautta ja opetusta, että alta pois, kerta kaikkiaan. Ja monet tällaisista hetkistä ovat olleet aivan ainutlaatuisia ja siunausrikkaita hetkiä, jotka seurakunnan jäsen menettää, ellei hän saa elää seurakunnan opetuksen keskellä. Juuri nyt mieleen tulee eräs Kuopion veli, joka on yli 50-vuotias uskollinen vanhemmistoveli. Pistin oikein merkille, että uusi nuori tuli uskoon, nuori mies, ja hän tutustui tähän vanhemmistoveljeen. Hyvin nopeasti syntyi luottamus, ja monet näistä nuorista miehistä tulivat sanomaan minulle aikojen myötä, kyllä siinä Eerossa siinä on sellaista hengellistä esikuvaa, että tuollainen minäkin tahtoisin olla. Vaikka hän ei ollut saarnaaja, mutta hän silti oli opettaja tässä mielessä seurakunnan keskellä. Ja hänestä ja monista muista pylväistä voi sanoa näin. Hänen elämänsä on hänen opetuksensa ja hänen opetuksensa on hänen elämänsä. Kiitos Jumalalle. Toinen siunauksen salaisuus, keskinäinen yhteys. Tässä sanottiin näin, että he pysyivät keskinäisessä yhteydessä. Ei tämä ole Kihniön vapaa seurakunta, tai Kihniön helluntaiseurakunta, tai Parkanon seurakunta. Tämä on rakennus. Ja silloin kun täällä ei ole yhtään ihmistä, niin täällä ei ole yhtään pyhää henkeä. Seurakunta on ihmisiä, ei rakennus. Itse asiassa ensimmäisillä seurakunnilla ei ollut rakennuksia ollenkaan. Ja se on aivan yliluonnollista, kuinka uudesti syntymisen ihmeen kokeneilla ihmisillä syntyy luonnostaan valtava yhteys. Vaikka heidän taustansa, heidän ikänsä, heidän kulttuurinsa voi olla täysin erilaiset, mutta silti se yhteys, mitä he voivat kokea hengellisesti, se on ainutlaatuista. Kaksi viikkoa sen jälkeen, kun olin tullut uskoon, niin mulla alkoi armeija Kajaanissa. Ja mä olin kuin kala kuivalla maalla, kun mä jouduin 2,5 viikkoa olen Kineksessä, niin kuin sanotaan. Eli mä en nähnyt yhtä ainoa uskovaa ihmistä. Ja voi veljet, kun minä odotin sitä ensimmäistä iltavapaata. Ja sitten se koitti. Ja minä olin etsinyt sitten sieltä ja kysynyt, että missä on lähin seurakunta tätä Kajaanin varuskuntaa. Ja minulle oli kerrottu, että Kajaanin baptistiseurakunta on lähin seurakunta. Ja oli huomannut, että tiistai-iltana kello 18 siellä on Raamattu ja rukouspiiri. Yksi elämäni unohtumattomimpia ja siunausrikkaimpia tilaisuuksia. Ja kun kävelin ovesta sisälle, 10 vanhempaa ihmistä oli kokoontunut pöydän ympärille ja he heti iloisesti heiluttivat nuorelle miehelle, joka oli salaattipuvussa, että tervetuloa seuraa. Ja samaan aikaan kaverit, jotka jättivät minut siihen, niin he lähtivät itse kapakkaan. Ja minä jäin siihen. Ja sanoin pojille, että muistakaa hakea mut sitten 8:30. Voi valtava, mikä yhteys minulla syntyy näiden ystävien kanssa. Luimme Raamattua, lauloimme, rukoilimme. Ja tuntui, että se yhteys, mitä koin heidän kanssa, oli paljon syvempi kuin se, mitä koin armeijakavereiden kanssa, joiden kanssa oli viettänyt 24/7 edelliset 2,5 viikkoa. Käsittämätöntä. Keskinäinen yhteys. Kun olimme maailmassa, valitsimme itse itsellemme ystävät. Kun tulimme uskoon, Jumala valitsi meille ystävät. Kolmanneksi tässä sanottiin leivän murtaminen. Pari viikkoa takaperin puhuin ehtoollisen merkityksestä ehtoolliskokouksesta, joten en viittaa siihen paljon. Totean vain, että ehtoolliseen ja siihen yhteyteen, mikä syntyy ehtoolliskokouksessa, kun murramme yhdestä ja samasta leivästä, olemme yhtä Kristuksen ruumista, siihen on kätketty jotain valtavaa hengellistä siunausta ja salaisuutta, jota ei voi pukea sanoiksi, mutta kiitos Jumalalle, sen voi kokea. Ehtoollishetki on hetki, joka päivittää meidän jumalasuhdettamme, missä olemme menossa. Se myös päivittää meidän suhdettamme toinen toisiimme, koska olemme osallisia samasta Kristuksen ruumiista. Raamattu ilmoittaa, se on yksi valtava siunauksen salaisuus jokaiselle paikallisen seurakunnan jäsenelle. Ja totta kai ehtoollinen vie sinut ja minut säännöllisesti koko kristillisen uskomme ytimeen Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön, johon kaikki perustuu. Sitten neljäs siunaus, mitä ensimmäiset seurakunnan jäsenetkin saivat kokea, on mainittu erikseen rukouksissa. Rukous. Mun täytyy sanoa näin, että minun henkilökohtainen suosikkikokoukseni on aina ollut rukouskokous. Siinä on jotain ihanan arkista, ihanan karua tulla arjen kiireiden ja touhujen keskeltä uskovien sisarien ja veljen kanssa yhteen, laulaa yhdessä, olla Jumalan sana äärellä yhdessä ja ennen kaikkea rukoilla yhdessä. Rakastan arkista, tavallista, yliluonnollista rukousiltaa. Mikä valtava siunaus on varattu ja tarkoitettu jokaiselle paikallisen seurakunnan jäsenelle. Nyt jos mä ajattelen, että nämä äsken mainitut 4 voimanlähdettä otettaisiin minulta pois, mä en olisikaan osallinen niistä, niin mitä minulle jäisi? Kaikki edellä mainitut voidaan kokea vain paikallisen seurakunnan jäsenyyden kautta. Kiitos Jumalalle. No sitten, jos pysähdytään tällaisen kysymyksen ääreen, että minkälaisia vastuita on seurakunnan jäsenellä? Jakanut se näin muutamaan osioon ja ensimmäiseksi hengellinen vastuu. Seurakunnassa on todella paljon erilaisia tehtäviä. Ja kaikki tehtävät on ihan yhtä tärkeitä ja yhtä hengellisiä. Ratkaisevaa ei ole se, mitä teet, vaan ratkaisevaa on se, kenelle teet. Ja silloin, kun teet palvelutyösi Jeesukselle, se on valtavaa. On keittiötä, on siivousta, on kuoroa, on lapsityötä, esirukoustyötä, diakoniatyötä, evankeliumistyötä, vieraiden majoittamista, käytännön auttamista, koordinointia.
vain muutamia mainitakseni. Ja toinen ei ole toista parempi tai toista huonompi, vaan kaikki tehtävät ovat hengellisiä tehtäviä elävä Jumala edessä. Ja mä sanoisin näin, että mikä tahansa palvelutehtävä onkin, minkä koet omaksesi, niin tee täysillä Jeesukselle ja ole siinä tehtävässä luotettava. Esimerkiksi kun ensimmäiseen Jerusalemin seurakuntaan valittiin diakoneita, oli muutamia edellytyksiä, mitä henkilöiltä piti löytyä, että voitiin valita tuohon diakonin tehtävään. Yksi niistä oli tämä, piti olla hyvä todistus. Varmaan hänen kavereiltaan kysyttiin, että minkälainen mies se on, että pitääkö se puhe paikkansa. Jos hän sanoi, että minä hoidan tämän homman, niin minä hoidan. Jos hän sanoi, että silloin ollaan ja silloin lähdetään, niin kyllä. Mitenkä, pystyykö hän ottaa vastaan palautetta? Pystyykö hän rohkaisemaan toisia, toimimaan tiimissä? Kyllä, Stefanuksesta, Filippuksesta ja viidestä muusta oli hyvä todistus. Pyri osoittautumaan luotettavaksi siinä, mitä teet. Ja totta kai, jokainen on vastuussa omasta hengellisestä elämästään. Silloin kun me tulemme uskoon, me saamme paljon tukea ja me tarvitsemme paljon tukea ja rohkaisua. Meitä aivan kuin syötetään, se on niin kuin pieni vauva. Mutta Eliaskin, kun on nyt 7-vuotias ja käy koulua, niin se ei olisi luonnollista, jos mun pitäisi vieläkin ruokapöydässä auttaa häntä. Vaan hän on oppinut jo itse tiettyjä asioita. Ja sen tähden, että hän on oppinut itse, niin mä voin pikkuhiljaa antaa hänelle enemmän ja enemmän vastuuta, koska hän on kasvanut. Ja samalla tavalla paikallisen seurakunnan jäsenen vastuu ja hengellinen vastuu niin saa lisääntyä sitä mukaan, kun hän saa olla luotettava ja uskollinen niissä toimissa, mitä tekee ja missä palvelee. Mä olin ollut joku 1,5 vuotta uskossa ja on semmoinen hengellinen isoveli hahmo kuin Särkän Mika, joka on tuolla Etelä-Suomessa saarnaajana. Ja Mikan kanssa sitten keskusteltiin ja se ensimmäinen into lukea Raamattua, niin kuin tiedätte, kun on tullut uskoon, niin tuntuu, että joka sivu elää ja näin. Oli tullut niin kuin hengellisen elämän arki vastaan. Mä muistan, kun me keskusteltiin sitten Mikan kanssa henkeviä ja mä sitten tokasin siinä keskustelun lomassa, että kuule Mika, että minä olen viime aikoina rukoillut, että mulle tulisi oikein nälkä lukea tuota Jumalan sanaa. Mika kääntyi muun päin ja katsoi. Manueli, se on ihan turha rukous. Ala lukemaan vaan. Ja mä aivan kuin säpsähdin. Että jos mä jään odottamaan jotain niin kuin tunnetilaa. Tai jotain semmoista hengellistä tsunamia, että sitten minä alan hoitamaan ja vastaamaan omasta hengellisestä elämästä ja Jumalan yhteydestä. Ei. Vaan jokainen jäsen on vastuussa omasta intiimistä yhteydestä elävän Jumalan kanssa. Me tuemme toinen toisiamme ja seurakunta tukee sitä, mutta kuitenkin vastuu jokaisella meillä henkilökohtaisesti. No sitten toinen vastuu, niin sosiaalinen vastuu. Pyhä Henki synnyttää yhteyden uskovien välille, niin kuin mainitsin. Mutta se ei kuitenkaan säily ja syvene, ellei sitä hoideta. Paavali sanoikin erässä kirjeessään näin, pyrkikää säilyttämään hengen yhteys rauhan yhdyssiteellä. Upeat sanat. Pyrkikää säilyttämään hengen yhteys rauhan yhdyssiteellä. Mitä tarkoitan tällä sosiaalisella vastuulla? Raamattu sanoo näin. Hebrealaiskirjan luvussa 10, jakeessa 24 ja 25. Tunnettu Raamatun kohta, mutta kun luetaan se asia yhteydessä, niin se on mielenkiintoinen. Pitäkäämme huolta toisistamme rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö yhteistä kokoontumistamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme entistäkin enemmän, kun näette tuon päivän lähestyvän. Raamattu siis osoittaa, että paikallisen seurakunnan jäsen
on määrätyllä tavalla vastuussa toisista sisarista ja velistä. Aivan niin kuin perheessä. Eikö ihan asia?
Ei niin, että kun näkee siskoa tai veliä, jota ehkä on näkynyt kuukausiin, että ensimmäinen kysymys, että moro, että missä oot ollut? Ei niin. Miljoona kertaa ei niin. Raamattu sanoo rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin tekoihin. Mieluummin niin, että ihana nähdä sua täällä. Kerta kaikkiaan. Tai näkee kaupan kassalla tai pyytää kahville tai menee käymään, niin sanoo, että ei puhu mitään siitä, että ei ole näkynyt pitkään aikaa, vaan sanoo, että kerta kaikkiaan lähdekö kaveriksi tänään, että mennään rukousilta, että on varmaan mielenkiintoinen kokous. Mennään sen jälkeen meille ja keitetään kunnon kahvit ja vähän aikaa parannetaan maailmaa ja sitten taas huomenna aamulla hypätään arkeen.
Huomaatteko, siinä on erilainen tuntu. Harjoitellaan rohkaisua. Nimittäin varsinkin meidän suomalaisessa kulttuurissa sitä ei ole ollenkaan liikaa. Ei ollenkaan.
Juttelin erään nuoren uskovan kanssa tänään puhelimessa ja mä kysyin häneltä sitten, mä sanoin, että mulla on tämmöinen aihe raamattotunnilla, että paikallisen seurakunnan jäsen. Että mitä sulle tulee ensimmäisenä mieleen? Sitten hän sanoi mulle näin. No kuule Manu, ihan ensimmäiseksi mulle tulee mieleen se, että uutena uskovana, niin mä saan siellä seurakunnan keskellä, mä saan rohkaisua. Mua rohkaistaan, mua siunataan, mua kannustetaan, minusta iloitaan.
Ja sitten mä saan siellä ohjausta. Jos mä oon menossa väärään suuntaan jossakin asiassa, niin minua neuvotaan ja minua ohjataan.
Nimittäin jos ajatellaan vain uskovien ryhmää, joka kokoontuu, mutta se ei ole seurakunta, niin kukaan tuossa ryhmässä ei koe sellaista vastuuta silloin toisesta. Olemme vähän tulleet sieltä sun täältä ja ollaan tässä, mutta silloin kun ollaan seurakunnan yhteydessä, niin meidän tulisi oikealla tavalla kokea vastuuta toinen toisistamme. Raamattu sanoikin näin Galattalaiskirjeen 6. luvussa ja sen ensimmäisessä jakeessa Paavalin kautta.
Jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä.
Tämä onkin sellainen asia, että täytyy olla hengellinen, että voi ojentaa. Mutta täytyy olla myös hengellinen, että voi ottaa vastaan neuvoa ja ojennusta. Oletko samaa mieltä? Pysytkö ottaa vastaan ohjausta ja neuvoa? Onko sulla tapana eri tilanteissa ja kysymyksissä niin mahdollisesti kysyä joltakin hengellisesti luodetulta henkilöltä, jota arvostat, että mitä oot mieltä, että mulla on elämässä tämmöinen tilanne, miltä tämä näyttää? Mä muistan, se oli täällä Kihniöllä, mä olin ollut vähän aikaa uskossa ja sitten pojat soitti tuolla gospelrekalla, oli tämä hieno gospelrekka-tapahtuma helluntaiseurakunnan järjestämä tuossa Osuuspankin torilla ja oli pyytänyt mua sitten käyttämään todistuspuheenvuoron ja minä nuoruuden innossa sitten todistin ja tuntui, että se meni ihan hyvin.
Joo.
Ja tuntui, että oli semmoinen yhteys kuulijoiden kanssa ja
ehkä kävi sillä tavalla ja kävikin, että mä todistin vähän liian pitkästi siihen tilaisuuteen näin.
Mutta en mä itse sitä huomannut ollenkaan siinä. Mä todistin vaan valtavalla innolla näin. Sitten mä menin tuohon silloiseen mummulaan nykyään, missä Jyrki ja Kirsi asuu ja Eskola Olavi istuskeli siinä keinussa ja ruvettiin juttelemaan ja Olavi oli ollut kans mukana kokouksessa. Sitten hän sanoi, että
Manuel, saanko antaa sulle pienen neuvon? Mä oon kysynyt, joo, ilman muuta, että kerro vaan. Mä että kuule, että sulla oli ihan hyvä ja mielenkiintoinen kuule uskoontulotodistus, mutta se meni liian pitkäksi. Koska sitten oli vielä saarnaajakin tulossa, niin se söi sen aikaa. Ja niin kuin tiedätte, että silloin kun joku neuvoo, niin liha vinkuu, mutta henki tykkää, joo.
Kiitä Jumalaa niistä ystävistä, jotka uskaltavat sinua neuvoa hengellisesti ja ota vastaan. Jokaisella seurakunnan jäsenellä on sosiaalinen vastuu, ja jos näkee, että siskolla tai veljellä on vaikeaa, niin olla hengellisesti siinä rinnalla.
Raamattu sanoo vanhimmiston vastuusta, ja nämä on todella, todella voimakkaat jakeet. Täällä hebrealaiskirjeen luvussa 13 ja jakeesta 17 täällä sanotaan näin. Vanhimmisto totta kai tässäkin asiassa kantaa päävastuun. Olkaa johtajillenne kuuliaiset. Totelkaa heitä, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili. Näin he voivat tehdä työtään iloiten, ei huokaillen, sillä se ei teitä hyödyttäisi.
Siis Raamattu osoittaa, että jokaisen paikallisen seurakunnan vanhimmistoveljet eräänä päivänä vastaavat jokaisesta paikallisen seurakunnan jäsenestä elävän Jumalan edessä.
Kukaan, joka ei kykene olemaan auktoriteetin alla, ei voi koskaan olla auktoriteettiasemassa.
Ja aina jokainen seurakunnan jäsen, oli pastori, vanhimmistoveli, evankelista, mitä tahansa virkaa hoitaa, niin hän on aina myös toisten auktoriteetin alla.
Se tekee seurakunnasta todella turvallisen paikan. Seurakunta on turvallinen paikka. Siellä toimii myös kontrolli. Kaikki vastuunkantajat ovat vastuussa tekemisistään. Ja kun meillä on syvää yhteyttä toinen toistemme kanssa, niin ollaan luotettavia meidän ihmissuhteissa. Kun sä uskoudut jollekin ystävälle, niin sä odotat ja kaipaat, että hän on suljettu niistä asioista. Ja samalla tavalla, kun toinen ystävä uskoutuu sinulle asioissa. Nyt en puhu ainoastaan alttaritilanteesta, ne on päivänselvä asia, vaan puhu muutenkin. Niin ollaan luotettavia.
Täällä on Jumalan sana nälkäinen ystävä. Ihana. Aamen, aamen.
Halleluja. Joo. Eli seurakunnan jäsenen vastuut. Ensimmäiseksi oli hengellinen vastuu, toiseksi sosiaalinen vastuu ja kolmanneksi taloudellinen vastuu. Evankeliumi on ilmainen, mutta sen eteenpäin vieminen maksaa. Raamattu sanoo täällä sananlaskujen kirjassa luvussa 3 jakeissa 9 ja 10 seuraavalla tavalla. Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja paras osa kaikesta sadostasi. Ja sitten seuraa lupaus. Niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella ja viini pursuaa kuurnistasi. Eikö valtava Jumalan sana? Ja ihan niin kuin kotiperheessä me kannamme yhdessä taloudellista vastuuta, niin samalla tavalla seurakuntaperheessä meidän tulee mahdollisuuksiemme mukaan kantaa yhdessä se taloudellinen vastuu, mihinkä olemme seurakuntana sitoutuneet. Lähetyssaarnaaja Väinö Viikilä sanoi pilke silmäkulmassa näin kymmenyksistä ja sen ensimmäisen 10% antamisesta Jumalalle ja kotiseurakunnalle. Hän sanoi näin, että eräällä raamattutunnilla, että eikö se ole niin, että jos seurakunnassa on 10 jäsentä, niin sillä on yksi työntekijä. Jos on 20 jäsentä, niin voi olla 2 työntekijää. Jos on 50 jäsentä, niin on pari työntekijää ja 3 lähetyssaarnaajaa. Ja yksinkertaisella matematiikalla se on juuri näin. Kiteytän tämän otsikon näin. Jokaisella seurakunnan jäsenellä on hengellinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu seurakunnasta omien kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan.
Muista, juuri sinä olet arvokas, juuri sinä olet äärettömän rakas ja tärkeä. Sinä tuot ratkaisevan palan Jumalan palapeliin seurakuntaan.
Se on vain niin kuin, jos rakas ystävä puuttuu, niin tuntuu, että jotain puuttuu. Mutta silloin, kun hän on siinä, hän on paikalla, niin se yhteys on ehyempi, se on ihanampi, se on voimakkaampi. Nyt tämmöinen haastava kysymys. Henkilökohtaisesti sinulle ja minulle. Jos ajatellaan tätä jäsenen vastuuta. Jos kaikki kantaisivat vastuunsa niin kuin sinä tai niin kuin minä ajattelen omalle kohdallesi, niin olisimmeko lähempänä vai kauempana Jumalan suunnitelmasta? Jos kaikki kantaisivat vastuunsa niin kuin sinä, niin olisimmeko lähempänä vai kauempana Jumalan suunnitelmasta ja tahdosta? Ja ihan lopuksi niin seurakunnan jäsenen valtuudet. Sami osittain viittasikin tähän. Hyvin usein tapahtuu sillä tavalla, että uskova ihminen on mielenkiintoisessa keskustelutilanteessa naapurin kanssa tai sairasvuoteella tai sukulaisen kanssa. Ja hän saattaa ajatella, että nyt täytyy saada pastori paikan päälle. Ja soittaa pastorille. Mutta Raamatun ilmoituksen mukaan jokainen Jeesuksen seuraaja, jokainen paikallisen seurakunnan jäsen, niin hänellä on valtuudet julistaa jokaiselle katuvalle syntiselle Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa sovintoveressä synnit anteeksi annetuiksi. Jokaisella. Sinulla ja minulla on valtuudet Jumalalta. Sitten on myös valtuudet rukoilla sairaiden puolesta. Toki me tiedämme, että Raamatussa on erityinen lupaus, että jos sairastaa, niin voi kutsua tykönsä seurakunnan vanhimmat. Huomatkaa siinäkin, aloite tulee seurakunnan jäseneltä, joka sairastaa. Hän voi pyytää kotiinsa tai hän voi pyytää seurakunnan keskellä, että seurakunnan vanhimmistoveljet tulisivat, rukoilisivat hänen puolestaan voidelle öljyllä Herran nimessä ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Mutta jokaisella jäsenellä on myös valtuudet rukoilla sairaiden puolesta siellä, missä elää, liikkuu ja vaikuttaa. Meillä oli Kuopion vapaaseurakunnassa eräs lääkärin veli Arto, niin hänellä oli aina öljypullo mukana, hän oli kirurgimies, kun hän oli siellä kyssillä näin. Tiesi, että lääketiede auttaa tiettyyn rajaan asti, mutta sitten on Jumala, joka voi auttaa paljon sen ylikin vielä. Joo. Ja Arto oli innokas mies rukoilemaan, ja monesti hänelle avautui erilaisia tilanteita siellä työnsä lomassa, ja hän rohkeasti käytti niitä valtuuksia, mitä Jumala paikallisen seurakunnan jäsenelle on antanut. Ja totta kai, jokaisella seurakunnan jäsenellä on etuoikeus viestittää evankeliumia omassa arjessaan ja omalla vaikutusalallaan. Luen viimeisen Raamatun kohdan ja siihen päätän. Se löytyy täältä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä luvusta 12 ja sieltä jakeesta 12 eteenpäin. Niin kuin ruumis on yksi, ja siinä on monta jäsentä. Mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monesta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas ruumis olisi kokonaan korvana, missä silloin olisi hajuaisti? Nyt Jumala on kuitenkin asettanut jokaisen näistä jäsenistä ruumiiseen niin kuin on tahtonut. Ja jakeesta 26. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki jäsenet sen kanssa.
Jos yksi jäsen saa kunniaa, iloitsevat kaikki jäsenet sen kanssa. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen osaltanne hänen jäseniään. Valtavat sanat.
Rakastetaan Jeesusta. Rakastetaan seurakuntaa. Rakastetaan toinen toisiamme. Eikö se ole näin, että jos oikea jalka on kipeä, niin silloin astutaan enemmän vasemmalla jalalla? Sitähän Paavali tässä tarkoittaa. Ja jokaisella seurakunnan jäsenellä on tietyissä elämänsä vaiheissa ja taisteluissa tilanteita, jossa hän tarvii kipeämmin kuin kenties koskaan aikaisemmin juuri sinun ja minun rohkaisua, tukea, lohdutusta ja rukousta. Seurakunta on ihmeellinen paikka. Nyt me kiitetään Herraa yhdessä ja sitten siirrytään keskusteluosioon. Jeesus rakas, kiitos siitä, että sinä olet tehnyt ihmeitä jokaisen meidän kohdalla. Herra, sinä olet uudesti synnyttänyt lapseksesi, Herra. Olet johdattanut, Herra, paikalliseen seurakuntaan, Jeesus rakas. Kiitos siitä, Herra, että siunaat jokaista seurakuntaa, Herra, Kihniön alueella, Parkanon alueella, Karvian alueella, tässä ympäristöpitäjissä, Jeesus rakas. Ja me rukoilemme ja pyydämme, että seurakunta saisi olla juuri se majakka ja se paikka, jonka sinä olet tarkoittanut, Jeesus rakas. Ja Herra, me rukoilemme, että siunaa jokaista seurakunnan jäsentä, aivan jokaista, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä tahdot käyttää, sinä tarvitset, sinä huomaat aivan jokaisen jäsenen ja jokainen on niin äärettömän arvokas ja tärkeä sinulle. Jeesus rakas, auta Herra, että voisimme oikein ottaa vastaan sinun siunauksia, mitä olet varannut Herra seurakuntaan sitoutumisesta. Ja myös Herra, kantaa vastuu, minkä sinä olet sanasi mukaan tarkoittanut jokaiselle seurakunnan jäsenelle. Niin että saisimme yhdessä uskossa mennä eteenpäin. Jeesuksen mahtavassa nimessä. Aamen.